Hadde vi vært i Moldova nå, så hadde de sagt Kristus var kress. Jeg tror det er sånn der, det heter på russisk. Jesus Kristus er oppstanden, og så svarer de ja, han er sannelig oppstanden. Det gjør man mange steder rundt i verden, og det er grunn til å vitne om det for hverandre. Jesus, han er oppstanden. Vi skal lese teksten for dagen fra Johannes 20, men vi skal, før vi leser den, be sammen. Ja, himmelske Far, vi takker deg at vi har et slikt levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Takk at vi skal få samles, ikke for å minnes en som var død og som er død. Det er så mange store menn som er døde, og så kan vi minnes dem. Men takk at vi skal minnes en som sto opp og som lever. Ja, takk Jesus at du går i forbønn for oss. Du åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Og så skulle vi få lov til å løfte blikket. Og da ber vi, kom du til oss nå. Tal til oss ved ordet ditt. Amen. Johannes 20 er teksten for denne søndagen. Fra vers 1 til 10, og vi leser i Jesu navn. Men på den første dag i uken kom Maria Magdalena tidlig til graven, mens det ennå var mørkt. Hun så da at steinen var tatt bort fra graven. Hun løp av sted og kom til Simon Peter og til den andre disippelen, han som Jesus elsket, og sa til dem, «De har tatt Herren ut av graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.» Peter og den andre disippelen gikk da av sted og kom til graven. De to løp sammen, men den andre disippelen løp i forveien fortere enn Peter og kom først til graven. Han bøyde seg ned og så linklærne ligge der, men han gikk ikke inn. Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn i graven. Han så linklærne som lå der, og at svetteduken som hadde vært på hodet hans ikke lå sammen med linklærne, men var lagt sammen på et sted for seg selv. Da gikk også den andre disippelen inn, han som var kommet først til graven, og han så og trodde. For de hadde ennå ikke forstått skriften, at han skulle stå opp fra de døde. Disiplene gikk så hjem til seg selv igjen. Vi avsluttet langfredagsmøte med Jesu ord på korset. Det er fullbrakt. Så jeg har lyst til å starte med det. At det var på langfredag frelsen ble fullbyrdet. Det var da Jesus gikk inn i selve himmelen, ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, og vant en evig forløsning. Da ble alt ordnet for himmelens domstol. Forhenget i tempelet, det revnet. Det er et vitnesbyrd om at alt som stengte var tatt bort, og det var åpnet en ny og levende vei like inn til Gud for syndere. Og derfor kunne også Jesus i det han utåndet si det, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Vi tenker av og til at Jesus var fange i graven. Det står til og med en sang at 3 dager dødens fange han var. Nei, han var ingen fange. Far, i dine hender overgir jeg min ånd. Og profeten Jesaja, han sier det slik, hos en rik var han i sin grav. Jesus hadde fullbyrdet sin gjerning. Han kunne hvile. Forenet med sin far. Alt det var fullbrakt. Han hadde vunnet seg også ved sitt liv den rett som loven taler om, at den som gjør det som loven krever, han skal leve ved det. I og med at Jesus også hadde vært lydig inntil det siste, så var det også fullbrakt. Og så kunne ikke døden holde på Jesus, den hadde ingen makt over ham. For døden har bare makt der det synd. Men der det ikke er noen synd, der det heller ingen makt i døden. Og så var det også på korset Jesus avvepnet makten og myndighetene. Det leser om i Kolossebrevet. Da han viste seg som seierherre over dem. Makten og myndighetene, djevelen, han har sin makt ved synden. Men der synden sones, så avvepnes djevelen. Når Jesus utåndet og døde legemlig, så var det ikke noe mer igjen å fullbyrde. Og likevel så har oppstandelsen sin store betydning, selv om alt ble fullbrakt på langfredag. Den er på mange måter det store og guddommelige vitnesbyrd om det som skjedde på langfredag. Hva som er kraften av det? Hva som er virkningen av det? Det vitner for det første om det at soningen, den er godtatt hos Gud. Hvis du tenker på det, og bruker det som et bilde, og tenker på det at Jesus gikk inn i graven, ned i graven, som en som var der under syndens byrde. Nå var den sonet altså. Men for mennesker så det slik ut, at han ble gravlagt under syndens dom og byrde. Og så er det Gud som reiser han opp som dommeren, som åpner porten og sier, gå ut. Paulus sier det slik i 1. Korinterbrev, at hvis Jesus ikke var oppstått legemlig, så var vi enda i våre synder. Det er vitnesbyrdet om at syndene er sonet, og at forløsningen er fullbyrdet. Og det er vitnesbyrd om at døden ikke lenger har noen makt, at dens brodd er brutt. Den har makt ved synden, men der synden er sonet, så er døden maktesløs. Og så vitner det om det, at du og jeg som tror på Jesus, at vi også skal leve, om vi enn skal dø en dag. Den som lever og tror på meg, han skal leve om han enn dør. Sånn taler Jesus utenfor en grav, når han vekker opp Lazarus. Så vi kan gjerne si det slik at oppstandelsen, den er viktig for oss. Det er som det som skjer på langfredag. Det er noe som skjer for Guds ansikt. Det skjer for den himmelske domstol. Og så er det som om første påskedag, så lar Gud dette vitne for oss om hva det betyr. Disiplene, de satt der etter langfredag, bak stengte dører. For dem var alt håp ute. Vi trodde han var den som skulle forløse Israel. Jesus var død, og så var håpet til ham også dødt. Kvinnene, de gikk til graven for å salve og fullbyrde begravelsen. Det hadde vært så kort tid, den kvelden, den ettermiddagen hvor Jesus døde, så kort tid før sabbaten, så de hadde ikke fått gjort det ordentlig, syntes de. Og så ville de salve Jesus, hedre han på denne siste måten, ved å salve han skikkelig og gi han en ærefull begravelse. Når de kommer til graven, så er han ikke der. Vi leser ikke i Bibelen om det er noen som direkte er vitner til selve oppstandelsen. Vaktene, de opplevde jordskjelvet, og de ble stive av skrekk da de så en Herrens engel. Men det står ingenting om at de så Jesus. Nå leser vi om Jesus at han etter oppstandelsen går gjennom stengte dører. Det var ikke for Jesus skyld at steinen ble veltet bort. Den var ikke noe hinder for Jesus. Han kunne gått ut av graven med stein på plass, men det var for kvinnenes skyld, og det var for disiplenes skyld, at steinen skulle veltes bort, så de kunne gå inn og se. Han er ikke her. Han er stått opp. Det var flere kvinner som gikk til graven, det kan vi lese i de andre evangeliene, men Johannes, han nevner bare én. Og jeg undret meg på det. Hvorfor nevner du bare Maria Magdalena? Hun som vi sang sangen om nå. Denne flotte sangen av Johan Halmrast. Han har skrevet om Maria Magdalena. Maria Magdalena, hun leser vi ikke om noe annet sted i evangeliene enn akkurat her ved graven. Det står bare om henne her. Og en av evangelistene forteller det, at hun var en kvinne som Jesus hadde drevet ut 7 onde ånder av. Det er alt vi vet om Maria Magdalena. Når hun nevnes gang på gang, så er det noe spesielt med henne. Og Johannes nevner bare henne. Hun levde nok, kanskje ikke nå Johannes skrev det, det er så lenge etterpå. Det er jo nesten i hvert fall over 60 år etterpå. Kanskje nærmere 70. Kanskje var hun en gammel kvinne enda. Så noen hadde møtt, så de visste hvem hun var. Maria Magdalena. Men jeg tenker i hvert fall hun nevnes, for det var vel kanskje ikke én som hadde vært så bundet, som hadde vært så langt nede. 7 onde ånder, så bundet i synd, så bundet i lenker. Jeg kan ikke forestille meg hvordan det er å være besatt av 7 onde ånder. Vi leser om noen som er besatt, og hvordan de er, og hvordan de har det. Men tenk hun. Hun skulle være en av de første som fikk se Jesus stå opp ifra graven, møte han personlig og bli sendt med bud til disiplene. En slik kvinne. Jeg kom til å tenke på Salme 113, og jeg satt og tenkte på dette her i går. Der står det, det er jo den første salmen i det store Hallel, og der står det i vers 7, han som reiser den ringe av støvet, og løfter den fattige fra søppelhaugen for å sette ham hos fyrster, hos sitt folks fyrster. Både Hanna og Maria uttrykker i sine lovsanger noe av den samme sannheten, at Gud er en som tar den dypest falne, tar den som sitter på søppelhaugen, den som hele livet har gått i stykker for, og hele livet er et skrap, og så løfter han dette mennesket opp, og setter han blant fyrster. Ja, det var i sannhet Maria Magdalena. En før så dypt bundet kvinne. Og så synger Halmrast, tenk jeg som er ringest blant ringe. Den minste han kjenner på jord. Jeg tror han har grepet noe av det som er hele poenget med at Maria Magdalena nevnes. Et slikt vitne er det Jesus ville ha. Et slikt vitne var det Gud i himmelen ville ha om frelsens storhet. Og hvor veldig den er. Det er noe av det samme som apostelen Paulus sier, han som hadde forfulgt Guds menighet, og så sier han det, at Guds nåde mot han var ikke forgjeves. Og han taler om det at han har blitt frelst som et vitnesbyrd, som et eksempel for andre. Hva mener han med det? Jo, kunne en slik som meg, tenker Paulus, bli frelst. Da kan alle bli frelst. Jeg tror det også er slik her. Kun en slik som Maria Magdalena, så bundet, så dypt, sunket ned, kunne hun bli frelst. Og kunne hun få være vitne om Jesu oppstandelse, ja, da kan alle bli frelst. Ikke en så ussel at det Jesus har ham kjær, han kan frelste nå og her. Vi skal ikke stanse så mye, men vi må si litt. Peter og Johannes, de kommer. Det er beskrevet her hvordan den ene er raskere, Johannes. Kanskje litt yngre enn Peter. Snarete beins, han kommer først. Og så har respekt for Peter, så venter han. Han ser inn, men overlater til Peter å gå inn. Og så ser de linklede og svetteduken. Det er ikke beskrevet så detaljert, men det er som jeg, ut fra det som står, tenker meg at det linklede, det ligger der. Sånn som det lå da Jesus var lagt der. Og så har Jesus stått opp. Ikke sånn at, og linklede ligger der som et vitnesbyrd. Hadde noen kommet og røvet han, så hadde de viklet det av, ikke sant? Linklede. Kanskje ligger der i en bylt. Men det ser ut som at Jesus har stått opp tvers igjennom linklede. Og så har han tatt svetteduken og lagt den for seg selv. Det er ikke en naturlig ting som har skjedd her. Ikke er det gravrøveri. Og ikke er det en som var skinndød, som har stått opp igjen og levnet til, og så kledd av seg linklede. Nei, det er en som har stått opp tvers igjennom. Det er en himmelsk hendelse. Det er et under som har skjedd. Oppstandelsen, den er noe som strider mot, kan vi si, vilkårene i denne dødens verden. Oppstandelsen, det er nærmest, ja, for Gud er det ikke noe unaturlig, men det er på mange måter noe som er alldeles på tvers av alle de lover og alle de, på en måte, tankeganger som vi har. Og jeg tror det er det de ser når de ser inn. Her er det skjedd et under. Her er en som har stått opp, ikke ved menneskers makt, ikke ved egen makt, men ved en guddommelig handling. Og da er vi inne på hvorfor Jesu oppstandelse har så stor plass i vår Bibel. Jo, for det som skjer her, det skal en dag skje med oss alle som tror på han. Han er førstegrøden, hørte vi i brorsen sin salme. Han er førstegrøden av Guds nådes vår. Nå tenker vi det at det hører med til liv, ikke sant? At ting kommer opp av døde om våren. Ja, og likevel så tenker jeg også det er nesten naturstridig. At noe som er så dødt, frosset, og så spirer det opp. Og likevel så er det bare et svagt bilde på hva som skal skje en dag. Mennesker som er brent, som er druknet, som er blitt til jord. Og du kan ikke finne en trevel igjen. Menneskelig talt skal stå opp. Like uvirkelig og like underfullt som da Jesus stod opp. Det er som den første blant mange Jesus står opp. Det er som vår frelses høvding. Han har brutt ut av dommen og døden. Og så vitner Jesu oppstandelse om hva du eier. Du som tror på Jesus. Og så sier det, alt det du eier i Jesus, det kan du ikke se. Det kan du ikke se. Det er på mange måter som om du og jeg, vi er som det livet som er der under målen altså. Og vi ser ikke herligheten. Vi ser ikke storheten. Vi må tro det. Fordi skriften sier det. Jesu oppstandelse, la oss si det også det, det er ikke mystikk. Det er ikke symbolikk. Nei, det er realiteter. Det er himmelske realiteter i denne dødens verden. I Filipperbrevet 3 så skriver apostelen Paulus det, at han ønsker å få kjenne kraften av Kristi oppstandelse. Kraften av Kristi oppstandelse. Og så føyer han til noe som hører med samfunnet med hans lidelser i det jeg blir gjort like med ham i hans død. Like før så tenkte jeg det her blir for langt og vanskelig, så jeg skal gjøre dette kort, så jeg skrev bare noen korte notater, og får vi se hvordan det her bærer I vei, I stedet for å holde det jeg hadde forberedt. Men jeg tenker litt på de yngre her også. Så kan vi si samle de tre. Rett å huske når vi har noe å samle de. Tre ting som vi kan si kraften av Jesu oppstandelse. Og så henger det sammen med samfunnet med hans lidelse blir gjort like med ham I hans død. Vi har delt på en måte I både Jesu oppstandelse og I hans død. Og det gjelder på alle disse tre områdene. For det første, da kan du gå til Rombrevet 4, 25. Da du det første som Jesu oppstandelse betyr. Der står det at han oppreist til vår rettferdiggjørelse. Altså, Jesus oppreist. Legg merke til uttrykket. Det står ikke at han har stått opp, men han oppreist. Og det var det vi var inne om så vidt. Når Jesus døde, hva døde han med? Han døde med deg og alt ditt. Og det lyst til å si, skal du ha del I Jesu oppstandelse, så må du miste ditt eget liv. Vil du stå for Gud I ditt eget, vil du ha ros for det du selv så både Jesu død og oppstandelse deg til ingen nytte. Til ingen nytte. Det bare til nytte for dem som man får lov til å være stedfortreder for. Har du fått tro det, at Jesus tok alt ditt? Hele ditt syndelege med hele deg, med alt det du har gjort og alt det du Og så møtte han Gud I det. Og det var derfor det var et sånt mørke på langfredag. For da holdt Gud dom over deg og alt ditt. Han holdt dom over meg og alt mitt. Det rammet ham. Men rammet det han, og han din stedfortreder, så det som skjer med ham. Da skal du tenke det som det skjer med meg. Og så blir han dømt, og så døde han. Da skal du tenke, da jeg dømt. Da alt mitt, da det fått sin dom. Da alt mitt, da det dødt. Da det gjort opp. Ja, men når Gud reiser han opp, og derfor står oppreist her. Når Gud reiser ham opp, så det jeg som reises opp. Jesus min, og alt det som skjer med han, det mitt? Han min stedfortreder? Så skal jeg regne slik altså at det som skjer med ham, det skjer med meg. For han min representant. Han gjelder for meg. Så sto han opp. Ja, så sto jeg opp. Sitter han hos Faderen, ren, hellig, så sitter jeg der. Ja, det står det, at vi satt I himmelen I Kristus Jesus. Han ble oppreist. Du skal tenke slik at slik som Jesus nå for Gud, slik jeg for Gud. Det kraften av Jesu oppstandelse. Det Guds domskraft. Gud for alle riker dømmer selv og sier om den som tror på Jesus. Denne, han fri. Han tådd I Jesu blod. Satan, synd og død må rømme. Hvem vil meg fordømme? Fantastisk kraft av Jesu oppstandelse. Den vitner om at min sak, den god. At jeg rettferdiggjort ved trua på Jesus. At jeg satt I himmelen. At alt det som gjelder Jesus kan jeg regne, det gjelder meg. Hva det Jesus sier til disiplene sine? Eller han sier det til Maria Magdalena. Kan gå og si til mine brødre, sier han. Jeg farer opp til min Gud og deres Gud. Min far og deres far. Hvordan kan han si det? Jo, for nå de lukket inn. Nå de fått del I hans sønnekår. De har fått del I Jesu eget forhold til Gud I himmelen. Du som tror på Jesus, du Jesu bror. Du har lukket inn i hans, i dette brodersamfunn, hvor Gud er far. Rettferdiggjort med trua på han. Det er det første. Men vil du stå for Gud i ditt eget? Ja. Da er dette deg til ingen nytte. Du vet åssen det går ut fra skriften med den om han som kom inn uten bryllupskledningen. Og om du var aldri så hellig, om du syntes du var aldri så langt, hadde aldri så mye å vise til, det holder ikke. Det var derfor Jesus døde, for å fri deg fra det. Ikke bare fri deg fra synden, men også fri deg fra alle tanker om egen fortjeneste. Han vil være din. Han vil være din ære og din ros. Så det er det første, kraften av Jesu oppstandelse. Ved trua på han, så jeg satt i himmelen, så jeg oppreist fra døden og dommen, og jeg satt i himmelen, rettferdiggjort, hellig og ren. Men vi er også oppreist på en annen måte. Da kan du gå til Romerbrevet 6. Jeg skal lese et lite avsnitt her. For det som skjedde for oss, og som jeg skal få tro og regne med at jeg satt i himmelen i Kristus Jesus, det ville også Gud skulle være en realitet her i denne verden. Vi kan lese fra vers 3 i Romerbrevet 6. Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden. For at liksom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. For er vi blitt forenet med ham ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse. Ja, vi kan stanse der. Dåpen, sier apostelen Paulus, den er uttrykk for det som vi får ved trua på Jesus. Som jeg sa, vi døde med Jesus. Han er vår stedfortreder. Og i dåpen så begraves vi med Jesus. Altså, det er på en måte, vi døpes til Jesu død og oppstandelse. Og jeg skal få regne det slik altså at jeg døde med Jesus, men døde jeg med han, da står jeg også opp med han. Og ikke nå tenk på det første rekke nå. Det hører også med at jeg satt i himmelen med ham, men at det er noe som har skjedd her i tiden. At jeg har oppstått nå, at mitt gamle syndelegeme, at den arv jeg fikk fra Adam, den dårlige ferd, den ble gravlagt. Ja, jeg kjenner jo ikke slik her da. De lever de beste velgående her inne hos meg. Det er ikke død og i graven, det kjenner jeg jo. Jeg skal regne det slik. Du skal regne det slik, sier Bibelen. Og så skal du regne deg som levende, som oppreist til et nytt liv. Det er noe jeg skal, jeg ser det ikke, som jeg sa. Jeg føler det ikke, men jeg skal tro det, og jeg skal innrette meg etter det. Ei en slave lenger, men et barn av Gud. Nei, nei, den vei. Det som kjenner meg vet jeg sier til ofte. Den vei til pølen går jeg. Nei, jeg er kjøpt for dyre til og prøver syndens lykkespill. Jeg blåser av den lokkemat og ser mot himmelen glad. Jeg har fått et del i et nytt liv. Det hører himmelen til. Jeg er oppreist. Og husk på det, nå snakker vi ikke om forbedring. Det gamle mennesket, igjen det, samfunnet med hans lidelse, jeg blir gjort lik med ham i hans død, kjenner kraften av hans oppstandelse. Hva skal jeg gjøre med dette gamle mennesket da? Hva skal jeg gjøre med syndelysten og fristelsen? Det er jo der. Det ligger jo ikke i graven. Du skal gå til Jesus med det. Du skal takke han fordi at han tok det, og han døde med det, og han fridde deg fra det. Det står ikke til å forbedre, men du skal få lov til å gravlegge det hver dag gjennom syndenes forlatelse. Så si det, og fortsett med det. Og du blir aldri ferdig med det. Men hver dag, for å gå til Jesus og takke han fordi han døde med det, og fridde deg fra det. Og jeg vil så gjerne ta meg sammen, jeg vil så gjerne prøve å forbedre, jeg vil så gjerne få det annerledes. Nei, det går ikke det. Jeg skal få ta min tilflukt til Jesus med det. Og da er det noe, da skjer dette. Da legges dette i grav, og så mottas jeg det livet som Jesus er. Jeg mottar hans kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet. Og så er det blir noe som blir levende i den troende. Et nytt liv, et nytt sinn. Det skjer her på det indre plan. Bibelen kaller dette for førstegrøten også. Førstegrøten av det livet vi skal leve i himmelen. Det oppstandelseslivet, det er innen i oss. Løs å si det. Jeg kommer tilbake til det. Det er ikke det ytre. Det er noe du ikke ser, noe du skal få tro. De andre kanskje merker det. At du har fått et nytt sinn. At du har noe av Jesu kjærlighet og fred og godhet og barmhjertighet og langmodighet. Du får ikke det uten å miste ditt liv. Hvis du vil ha din ære og din rett og ditt, ja, da blir det ikke noe. Men kan du miste det? Kan du fornekte deg selv? Ta din tilflytte Jesus med alt dette, selvlivet, egoismen, ondskapen, og søke syndenes forlatelse for det, så får du noe annet i bytte. Da får du legge det i grav. Og så skal du oppleve det at det er noe annet som du fordeler hos Jesus. Et nytt liv. Bibelen kaller det pant. Pant på arven. Det er på en måte en liten forsmak av himmellivet. Det var den andre følgen. Du har oppreist til et nytt liv. Du skal stille lemmen din til rådighet for Jesus. Nå kan du gå på en helt annen vei. Nå skal du få leve noe av det. Himmelliv som du er frelst til, få lov til å utfolde det, til glede for de andre og til ære for Gud. Det er den andre frukten av Jesu oppstandelse. Vi kan ta vers 8 her i Romerbrevet 6. Døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. For vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. For sin død, den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Slik skal også dere regne dere, merk det, regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. La derfor ikke synden herske deres dødelige legeme, så dere lyder dets lyster, stil heller ikke deres lemmer til rådighet for synden, som våpen for urettferdighet, men framstill dere selv for Gud, som de som av døde er blitt levende, og by deres lemme fram som rettferdighetens våpen for Gud. Det er kraften av Jesu oppstandelse, det. Det er det. Og så den tredje, som også alt har nevnt. Jesu oppstandelse, den bærer en kraft i seg, at vi alle som tror på Jesus en dag skal oppstå. En dag skal oppstå. Og igjen, det ser vi jo ikke. Hva er det vi ser? Jo, vi blir eldre, alle sammen. Og med alder så kommer det skrøpelighet. Mer og mer. Sykdommer kommer. Legemene våre skranter. Og så luter vi mot grav. Ja, hvor er kraften av Jesu oppstandelse? Hvor er livets seier når vi går mot død alle sammen? Da skal vi gå til Romerbrevet 8. Vi slutter med det at dette nye livet som er inneni oss, som jeg ikke kan se, men som er der, så sant hører Jesus til, det er et pant, det vitner om at jeg hører himmelen til. Og så kommer det nå Det står i vers 16 her sånn, i Romerbrevet 8. Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så kommer dette igjen, så sant vi lider med ham. For at vi også skal herliggjøres med ham. For jeg er overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke er for noe å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss. For skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal åpenbares. Ja, vi kan gå til vers 22, for vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen, som i veer. Ja, ikke bare det, men også vi som har fått ånden som førstegrøde. Altså vi som har fått oppleve et nytt liv her inne. En førstegrøde, liksom en første smak på høsten. En første erfaring av frukten. Også vi sukker med oss selv. Mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. Det ytre legeme. Vi venter på at det skal bli forløst. Nå er det noen som sier det at en kristen ikke skal være syk. Og han skal liksom ikke ha noen av disse plagene. Nei. Vi venter på det. Vi har det i håpet. Det er en del av kraften av Jesu oppstandelse at vi en dag skal være fri det. Men, det står i vers 24, for i håpet er vi frelst. Men et håp som en kan se er ikke lenger noe håp. Hvorfor skulle en håpe på det en allerede ser? Men dersom vi håper på det vi ikke ser, da lengter vi etter det med tålmodighet. Ja, vi lengter etter det. En dag, ingen sykdom, ingen gråt, ingen sukk. En dag, ingen skrøpelighet, ingen funksjonshemning. En dag, oppreist med Jesus, herliggjort. Hva er det som er likt Jesus? Hvordan var det med Jesus under hans jordeliv? Jo, han var her i fornedrelse, velkjent med sykdom, lidelse. Det hørte med. Og så står det i Romerbrevet 1:4 at han ved oppstandelsen er godtgjort, sånn sto det før, og etter ordlyden så står det sånn, han er godtgjort å være Guds sønn i velde. Nå står det i en overslag at han er bevist å være Guds veldige, eller som veldige sønn. Det er ikke det som er poenget, at oppstandelsen beviser at Jesus er Guds sønn. Men oppstandelsen vitner om og gjør det klart at nå er Guds sønn ikke lenger i fornedrelse. Nå er han Guds sønn, Jesus er Guds sønn, i makt, i velde, i herlighet. Og det gjelder deg som tror på ham. Du er Guds barn, du som tror på Jesus. Du er Guds arving og Kristi medarving. Ja, det ser vel ikke sånn ut. Vi er pent kledd i dag. Men likevel, skal vi være ærlige, så opplever vi det ikke sånn i hverdagslivet. At vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger. Det ser så fattigslig ut å være en kristen. Hva sier djevelen til Jesus? Er du Guds sønn? Når han sulter etter 40 dagers fast i ørkenen. Er du Guds sønn? Og så har du det sånn. Ja, ja. Det var da litt av en stilling. Så kan djevelen håne oss på samme måte. Ja, så du er et Guds barn, du. Du som har det sånn som du har det. Vi er Guds barn nå i fornedrelse. Så sant vi lider med ham. Det hører med. Men vi er overbevist om det. At liksom Jesus ikke lenger er i fornedrelse, men nå er Guds sønn i velde, i makt, så skal vi en dag bli han like. Vi skal herliggjøres med ham. Det er kraften av Jesu oppstandelse. En dag. Like underfullt, like umulig som at Jesus sto opp ut av linklærne, så skal vi stå opp sammen med han. Og herliggjøres med han. Så om vårt gamle menneske, vårt ytre menneske, går til grunne, ja, det gjør det. Da kan du gå ut i naturen, og så kan du se. Jeg tror Gud har latt et vitnesbyrd der. Se hvordan det bladene visner. Se hvordan ting ser ut til å gå bare mot død. Det liksom ikke noe igjen. Men det bare i vente på at det skal bli liv av døde. Oppstandelsen. Naturen venter på våren. Og vi troende vi venter etter Guds løfte på at vi en dag skal oppstå med Jesus. Herliggjøres med ham. Men husk på det. Alt det du har som en kristen, det har du i håpet og i troen. At du er rettferdiggjort. Ja, kan du se det? Nei, du kjenner synden. Du må holde fast på det ordet vitner om Jesus. At han er oppreist, og at hans oppstandelse og hans himmelfart, det er din. At han er din ros og din ære. At du er oppreist med han til et nytt liv. Du som kjenner på synden og fristelsen. Du skal regne det slik. Du skal lære å regne slik. Akte deg som død for synden. Gå til Jesus med den. Lev i syndenes forlatelse. Takk han for det. Og motta hos han. Så skal du få del i denne førstegrøten av Guds nådes vår. Og så en dag så skal du få oppleve den hele og fulle høst, hvor du skal bli gjort Jesus lik, og vi ser det ikke. Men det er realiteter. Vi har det i håpet. Ja, kjære Jesus, det er kraften av din oppstandelse. Og så har vi grunn til å juble. Der denne verden sier, stakkars menneske, så sier du, salig er de fattige ånden, for himlenes rike er deres. Salig er de som sørger, for de skal trøstes. Salig er de som blir forfulgt. Ja, sånn sier du, Jesus, for du ser herligheten. Og lær oss med Asaf å gå inn i Guds helligdommer og se. Så vi kan si det med han. Bare jeg har deg, så har jeg ikke lyst til noe på jorda. Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet. Amen.